Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano tukuletea makala haya kutoka studio za SBS na mtandaoni, anwani ambayo ni sbs.com.au kwa juu Swahili. Wazapata makala haya pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ambayo ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Na iwapo haujapakua app yetu ya radio, basi fanya hivyo, kwa sababu utapata makala mengi pale na unaweza kufaidi na kuchangia na wenzako kupitia makala tunapeperusha katika app yetu ya radio. Enda katika duka la app, andika SBS Radio, fuata mwongozo, sekunde chache baadaye utakuwa ukiburudika kwa makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Lakini kwa sasa tuingie moja kwa moja katika makala ambayo yanazungumzia jinsi janga la corona limebadili namna tunavyoomboleza. Msiba katikati ya shida ya kiafya duniani inazidisha hali mbaya kufiwa pale ambapo hatuwezi kumpa mpendwa wetu maziko mazuri na yale ambayo yanastahili. Hivi ndivyo jinsi watu wanavyoelewa hisia za kuomboleza kwao ndani ya vizuizi vya COVID-19. Ungana na mwandishi wetu Frank Mtao kwa maelezo zaidi.
Kumuaga mpendwa haijawahi kuwa ngumu zaidi, kwa mujibu wa Sarah Godfrey, mwanasaikolojia wa kliniki na mwenyekiti wa shirika la Griefline.
Everyone's a little bit lost. Where do we put these feelings?
Kila mtu amechanganyikiwa kidogo. Na tunaweka wapi hisia hizi? Je, tunasaidia na vipi? Tunawezaje kupeana pole kila mmoja na familia na marafiki kupitia kuomboleza, wakati kila kitu ambacho kwa kawaida tungefanya na tunachojua na kufundishwa kufanya kimesimama?
Mungu waina wakosa, haujawahi kosea, haujawahi shindwa.
Tazama machozi ya wengi yanatoka kwa sababu Mungu ulimweka duniani akiwa.
Shirika la Griefline linakabiliwa na utitili wa simu kutoka kwa watu waliofiwa, ambao wanajitahidi kuelewa kufiwa kwao ndani ya vizuizi mbalimbali vya COVID-19 kote Australia. Kwa kweli ni kutengwa kabisa, na hakuna huruma ambayo tunahitaji wakati tunawasononeka na kufiwa. Na ghafla tunaamliwa kuomboleza kwa njia tofauti kabisa, ambayo tunahisi ni ngeni na katika njia nyingi haileti heshima kwa mtu aliyefariki. Shirika lingine la Invocare linaendesha huduma za mazishi kote nchini, huko New Zealand na Singapore. Meneja mkuu wake wa kitengo cha mazishi nchini Australia, Lynn Galucci, anasema vizuizi vya mpaka vinamaanisha kuwa wanafamilia wa karibu zaidi wakati mwingine hawawezi kuhudhuria ibada. Hii inamaanisha nyumba za mazishi zinahitaji kujenga mazingira kwa waombolezaji kukusanyika pamoja kwa njia tofauti.
Sometimes that can be by floral tributes, and we had this nation.
Wakati mwingine hiyo inaweza kuwa kutoa pole kwa kutumia maua, na tuna familia hii ya Kiesha huko Melbourne. Waliwauliza watu wote ambao kwa kawaida wangetuma maua ya rose ya njano na majina yao. Nilipotazama kwenye kanisa hilo, kile nilichoweza kuona ni viti 80 hadi 100 ambavyo kawaida watu wangekuwa wamekaa. Lakini kwa familia, watu 10 kutoka kwa familia walichoweza kuona, kilikuwa ni maua ya manjano tu yanayowakilisha watu wote wa jamii yao ambao walikuwa wanafikiria kuhusu wao. Kwa wale ambao hatimaye wanaweza kuvuka mipaka, vizuizi vya kusafiri vya muda mrefu kwa sababu ya hatua za kudhibiti maambukizo mara nyingi huongeza maumivu na hisia za huzuni.
The hardest thing for families in a situation where they may not have...
Jambo gumu zaidi kwa familia zilizo katika hali hii ambapo wanaweza kuwa hawajamuona mpendo wao kwa muda mrefu. Na hiyo inaweza kuwa ni kwa sababu hawajaweza kusafiri kutoka mikoani au wamekuwa katika hali ya kujitenga kwenye vituo vya wazee au huduma ya uguzi. Na kwa bahati mbaya, mara ya kwanza kumuona mpendo wao ni katika kutazama kutoa salamu za mwisho au kwenye mazishi, na hiyo imekuwa changamoto sana kwa familia. Godfrey anasema wakati hauwezi kudhibiti vizuizi au kufungwa kwa mipaka, badala yake unaweza kuzingatia kile unachoweza kudhibiti wakati mpendwa anapokufa au wakati hauwezi kuhudhuria mazishi.
So instead of focusing on the limits I have, it's time to...
Kwa hivyo, badala ya kuzingatia mipaka nilionayo, ni wakati wa kufikiria kwa kweli kile kiliko chini ya udhibiti wangu. Ninaweza kufanya kiasi gani? Ninawezaje kuwa karibu? Je, karibu inamaanisha nini? Je, inamaanisha kuwa nimeketi kando ya kitanda chao au ninaweza kupata mtu wa kuchukua iPad na kuingia nayo, hivyo nitakaa nao kupitia kuangalia kwenye screen? Mila za kitamaduni zilizodumu kwa muda mrefu zimelazimisha pia kuzoea vizuizi vya COVID-19 vya majimbo na vitongoji tofauti. Daktari Bianca Bridgner, mtaalamu wa tiba na mkurugenzi wa gerontolojia ya kijamii katika taasisi ya kitaifa ya utafiti wa kuzeeka, anasema hii imekuwa usumbufu sana, hasa kwa familia zenye asili ya kitamaduni na lugha tofauti, kwani mazishi mara nyingi ni kifungu muhimu cha ibada.
And it's an opportunity for communities to come together, families to come together and to give each other...
Na ni fursa kwa jamii kukusanyika pamoja, familia kuja pamoja na kupeana msaada, kumkumbuka mtu aliyekufa na kujenga hali ya utambulisho katika utamaduni wao na mtu aliyefariki.
Na hiyo ni sehemu ya kwanza ya makala ambayo mwandishi wetu Frank Mtao ametuandalia kuhusu jinsi janga la corona limeathiri na kubadili namna tunavyoomboleza. Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Unaweza sikiza makala haya kwenye tovuti yetu sbs.com.au mkwaju swahili mubashara, pamoja na kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ambayo ni facebook.com mkwaju SBS swahili. Na kama bado hujapakua app yetu, tembelea duka la app mtandaoni ambako unaweza pakua app ya SBS Radio bila malipo yoyote. Fuata mwongozo na sekunde chache baadaye unaweza anza sikiza makala yetu. Katika sehemu ya kwanza ya makala haya, tulisikia taarifa kuhusu jinsi janga la coronavirus limebadili jinsi watu wanaomboleza. Na katika sehemu ya pili ya makala haya, mwandishi wetu Frank Mtao ana taarifa kuhusu jinsi janga hili limebadili tamaduni za maombolezi katika jamii mbalimbali hapa nchini Australia.
Wote yetu safari ni moja, hata kama tusipokumbushwa. Kifikia talala, talala na machozi, tunapojifariji ni kwamba siku moja tutaonana na wapendwa uliowaita. Kila jambo na maji.
Garuchi anasema huduma za mazishi zililazimika kupungua kwa ukubwa wa kutaniko. Wakati mwingine kutoa maoni kadhaa kwa vikundi vidogo kutumia wakati na marehemu. Sherehe ya taa ya ubani ya kitamaduni na kidini kwa familia za Wabuda na Waasia Taoisti ilibadilishwa kuwa uzoefu wa kupita kwa gari kwa ombolezaji huko Victoria.
Melbourne, they set up a drive-through incense stick tray.
Huko Melbourne, walianzisha kuendesha gari kupitia tray za vijiti vya ubani. Na hiyo ilikuwa nzuri kwa sababu watu wanaweza kuendesha gari. wangeweza kuwasha vijiti vya ubani na kisha wangeweza kuendesha gari, na hiyo ilimaanisha kwamba tunaweza kusimamia mtiririko na wakati familia ikitoka kwenye kanisa. Waliweza kuona idadi ya vijiti vya ubani ambavyo vilikuwa vimewashwa na ni watu wangapi walikuwa wakiwafikiria wakati huo. Kwa vizuizi katika mikusanyiko ya faraga, Garuchi anasema familia ya kisiwa cha Pasifiki huko Queensland ilibidi itafute njia mpya ya jamii kula karamu pamoja baada ya ibada.
And they got a food truck to come and park in the location.
Na walipata lori la chakula kuja kuegesha katika eneo hilo, na familia iliandaa wageni wote wangepewa milo kwenye viboksi badala ya karamu ya kawaida. Kwa hivyo kilichotokea ni kila mtu alikuwa akila chakula sawa, na halisi walikuwa sehemu ya karamu, walikuwa wakifanya tu katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Dr. Brichner anaona kwamba familia za kimataifa zinazoishi katika mabara zote zinalazimika kutegemea vyombo vya habari vya kijamii kuomboleza pamoja katika vizuizi vya kusafiri.
Many migrants and many gold communities are part of transnational.
Wahamiaji wengi na jamii nyingi za CALD au CLD ni sehemu ya familia za kimataifa. Wengi wao wanashuhudia maombolezo kutokea mbali ili wapate kuwa na jamaa ambao ni watu wakubwa au wanaweza kuwa watu wazee wenyewe. Kuna mgogoro wa kiafya mpakani. Wakati hapo zamani unaweza kuwa umeacha kila kitu na kwenda kuwa na familia au rafiki fulani kuwapa pole. Hiyo haiwezekani tena. Kwa hiyo kwa kweli hiyo inaweza kuwa ngumu sana. Galuchi anasema wakati uonyeshwaji mubashara mtandaoni sio mpya katika mazishi, lakini unazidi kuingiliana katika ulimwengu wa COVID-19.
Well, we had people officiating from different countries and so
tuna watu wanaofanya kazi kutoka nchi tofauti. Na hiyo uonyeshaji mubashara mtandaoni kama tovuti ya moja kwa moja, watu hawatakuwa na fursa sawa za kuwa pamoja kimwili. Na kwa hivyo utumiaji wa uwezo wa dijitali, iwe Facebook au iwe mubashara mtandaoni, majukwaa mengine ya kijamii, lakini wao washiriki sio kutazama tu. Kwao kwa kweli kuwa na uwezo wa kutoa sifa au kuwa sehemu ya sherehe za kumbukumbu zinazofanywa. Geoffrey anataraji kuwa matatizo ya unganisho la dijitali na upotezaji wa muunganiko wa kibinadamu ambapo watu walizoea kuomboleza na kufarijiana kwa pamoja itachelewesha majibu ya huzuni kwa wafiwa ambao wenyewe wanakabiliwa na sababu zingine za mkazo zinazohusiana na virusi vya corona.
If you have experienced loss in 2020.
Ikiwa umepitia kufiwa mwaka 2020, labda athari yake haitaonekana hadi utakaporudi katika jamii na marafiki na familia, na mchakato utaanzia hapo. Ikiwa unatokea kuomboleza wakati umejitenga, Godfrey anapendekeza kuwa bado unaweza kuwa na mpendo wako rohoni ikiwa hauwezi kuwapo kimwili, kwa kusanya sanduku la kumbukumbu la vitu ambavyo mtu huyo alikuwa akipenda. Unapokosa na uwezi kuwa nao katika wakati huu, unaweza kwenda kwenye sanduku lako la kumbukumbu na ukae nao karibu kadri uwezavyo, na hivyo itakupitisha hadi mwisho wa mchakato wa kuomboleza, wakati tutakubali hawatarudi na hawako nasi kimwili, lakini bado tuna kumbukumbu nzuri ya kuwa walikuwa nani kwetu na walifurahia nini na walipenda nini juu ya maisha na ni nini kinatukumbusha juu yao. Anawahimiza wale wanaomboleza kudhibiti hisia zao kwa kujionea huruma. Huu ni wakati wa ajabu sana kupitia hili, na hakuna njia moja ambayo itatosha kwa kila mtu. Jambo lako bora ni kuomboleza kwa njia yako. Tafuta jinsi itakavyowezekana nawe. Jipe ruhusa ya kubadilisha sheria kidogo ikiwa unahitaji kujua kwamba kutakuwa na wakati hili litaisha na utaweza kuwa na familia tena, na utaweza kufuata mila na kusherehekea maisha na kifo cha mtu wa karibu sana kwako kwa njia ambayo kwa kawaida ungefanya. Na ikiwa unajua mtu ambaye amepoteza mpendwa hivi karibuni, Godfrey anahimiza kujitahidi bila wasiwasi, kuwapa pole bila kusema kitu kibaya, kwani aliyefiwa tayari amekasirika.
Creative, be brave, don't shy away because you feel awkward or you don't know what to say.
Kuwa mbunifu, kuwa jasiri. Usione haya kwa sababu unajisikia vibaya, haujui ni nini cha kusema. Upweke ni mgumu sana wakati unapoomboleza. Kitu kibaya zaidi kufanya ni kutokuwepo katika maisha ya mtu kwa sababu unahisi haujui cha kusema. Hakuna mtu anayekuuliza uifanye sawa. Ni tu kufanya mawasiliano kwa njia fulani. Kuna mawazo mazuri, watu wameacha maua hadi kwenye sanduku la barua au vifurushi vya chakula kwenye lango, na kuwapigia simu na uwajulishie kuwa kuna kitu kwa ajili yao.
Kwa sababu siku zangu ni juu zaifu wangu, nijipe moyo wa hekima. Duniani kuna mengi ya kuvunja moyo, ya kutukatisha tamaa. Nipe mwisho mzuri, siku moja nikome, nione waliotangulia. Mbinguni ni furaha, hakuna kulia tena. Nijema,
nijema,
nijema.
Mwandishi wetu Frank Mtao hapo akikamilisha taarifa ya Sarah Godfrey, ambaye ni mwanasaikolojia pamoja na mwenyekiti wa shirika la Griefline. Kwa ushauri wa bure wa ombolezaji au ushauri wa kukabiliana na kufiwa kwako, pigia simu shirika la Griefline kwa namba ya simu kokote uliko jimboni kwako, ama katika mkoa unakoishi, ama hata katika kitongoji unakoishi. Huenda pakawa na ofisi ya shirika la Griefline, ama pia tembelea tovuti ya Griefline ambayo itakupatia mwongozo na mwelekeo kuhusu sehemu ambako unazopata huduma zao. Anwani yao ni griefline.org.au. Nitarudia, griefline.org.au. Na iwapo unahitaji msaada wa ziada, unaweza pigia simu shirika la Beyond Blue kwa namba hii 1300224636. Nitarudia tena, 1300224636. Na ikiwa unahitaji msaada wa lugha, pigia simu shirika la huduma ya kitaifa ya utafsiri na ukalimani kupitia namba hii 1314500. Nitarudia, 1314500. Kwa taarifa zingine kama hizi pamoja na ratiba matangazo yetu, tembelea tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Emy Chenny Wang, Frank Mtao na Gode Migerano. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.